Քայլում էին ու խոսում դեսից դենից։ Երկու լիո անցնելուց հետո կրտսեր ենթասպան, որ խիստ զարմացել էր թշնամու հեծելազորի չերևալուց, Ֆաբրիչոյին ասաց.
«Մեր հեծելազորը դուք եք. Սլացեք դեպի այդ փոքր բարձունքի վրայի ագարակը ու հարցրեք գյուղացուն, թե մեզ նախաճաշիկ չի տա փողով. Ասացեք, որ միայն 5 հոգի ենք. Եթե վարանի, ձեր փողից 5 ֆրանկ կանխավճար տվեք. Բայց անհոգ եղեք. Նախաճաշից հետո այդ սպիտակ դրամը ետ կառնենք»։
Ֆաբրիչոն նայեց ենթասպային։ Նրա մեջ տեսավ անայլայլ լրջություն և բարոյական գերազանցության իսկական արտահայտություն, ու հնազանդվեց։ Ամեն ինչ կատարվեց այնպես, ինչպես նախատեսել էր գլխավոր հրամանատարը. Միայն թե Ֆաբրիչոն պնդեց, որ բռնի ու ժովի հետ չառնեն այդ 5 ֆրանկը, որ ինքը տվել էր գյուղացուն։
«Փողն իմն է», ասաց նա իր ընկերներին։ «Ես ձեզ համար չէ, որ վճարում եմ, այլ վճարում եմ այն վարսակի համար, որ նա տվել է ինձիյուն»։
Ֆաբրիչոյի ֆրանսերեն առոգանությունը այնքան վատ էր, որ ընկերները գերազանցության ինչ-որ շեշտ նկատեցին նրա խոսքերի մեջ, սաստիկ վիրավորվեցին, և այդ պահից սկսած նրանք իրենց մտքում մենամարտի պատրաստվեցին օրվա վերջի համար։ Նրանք գտնում էին, որ այդ պատանին շատ է տարբեր իրենցից, և դա նույնպես վիրավորում էր նրանց։ Ֆաբրիչոն ընդհակառակը սկսում էր մեծ բարեկամություն տածել նրանց հանդեպ։ Երկու ժամ էր, ինչ քայլում էին առանց մի խոսք ասելու, երբ ենթասպան նայելով մայրուղուն ուրախությամբ բացականչեց.
«Ահա և մեր գունդը»։
Շատ չանցած մայրուղու վրա էի, բայց ավաղ արծվադրոշի շուրջը 200 հոգի էլ չկար։ Ֆաբրիչոյի աչքերը շուտով նկատեցին պարենավաճառուհուն։ Սա գնում էր ոտքով, աչքերը կարմրած և մերթ-մերթ լաց լինելով։ Իզուր Ֆաբրիչոն փնտրեց փոքրիկ սայլակը ու կոկոտին։
«Կողոպտվեցինք, կորանք, թալանվեցինք»,
բացականչեց պարենավաճառուհին, պատասխանելով մեր հերոսի հայացքների։ Ֆաբրիչոն առանց մի խոսք արտասանելու իջավ իր ձիուց, բռնեց նրա սանձը և ասաց պարենավաճառուհուն.
«Հեծեք»։
Կինը չթողեց, որ առաջարկը կրկնվի։
«Ասպանդակները կարճացրու»,
ասաց միայն։ Ձիու վրա ամուր նստելուց հետո նա սկսեց պատմել Ֆաբրիչոյին գիշերվա բոլոր աղետները։ Մի անվախճան պատմությունից հետո, որ նա գահորեն լսում էր մեր հերոսը, թեև ճիշտ ասած, բոլորովին ոչինչ չէր հասկանում, սակայն բարեկամական քնքուշ զգացում ուներ այդ կնոջ հանդեպ։ Սա ավելացրեց.
«Եվ երբ մտածում եմ, որ ֆրանսիացիները ինձ կողոպտեցին, ծեծեցին, կործանեցին»։
«Ինչպես, ուրեմն թշնամիները չէին»՝
գոչեց Ֆաբրիչոն միամտաբար, որից ավելի հրապուրի չէր դառնում նրա լրջահայաց, դժգույն ու գեղեցիկ դեմքը։
«Որքան հիմարն ես դու, խեղճ փոքրիկս»,
պատասխանեց պարենավաճառուհին արցունքների միջից ճպտալով։
«Եվ չնայած դրան շատ լավն ես»։
«Դուք դրան այդպես մի նայեք, նա փառավորապես գետին փռեց իր վրա եկող պրուսացուն»,
ասաց կրծեր ենթասպա Օբրին, որն ընդհանուր թոհուբոհի մեջ պատահաբար գտնվում էր պարենավաճառուհու հեծած ձիու մյուս կողմը։
«Բայց գոռոզ է»,
շարունակեց ենթասպան։ Ֆաբրիչոն մի շարժում գործեց։
«Իսկ ինչ է քո անունը»,
հարցրեց ենթասպան։
«Որովհետև եթե կարիք լինի զեկուցակիր կազմել, պետք է քո անունը նշեմ»։
«Իմ անունը Վազի է»,
պատասխանեց Ֆաբրիչոն արտասովոր տեսք ընդունելով։ «Այսինքն, Բուլո», ավելացրեց, արագ ուղղելով իր սխալը։ Բուլո էր այն ուղեթղթի տիրոջ ազգանունը, որ Բ-ի բանտապահի կինը տվել էր նրան։ Նախանցյալ օրը, քայլելով հանդերձ, նա ուշի ուշով ուսումնասիրել էր թուղթը, որովհետև սկսում էր որոշ չափով մտածել, և իրադարձություններից այլևս այնքան զարմացած չէր։ Բացի հուսար Բուլոյի ուղեթղթից, նա մասունքի պես պահում էր իտալական անձնագիրը, որի շնորհիվ կարող էր կրել բարոմետրի առևտրական Վազիի ազնիվ ազգանունը։ Երբ ենթասպան գոռոզ էր որակել նրան, քիչ էր մնացել, որ նա պատասխանի.
«Գոռոզը ես եմ, Ֆաբրիչո Վալսերան, Մարկեզինո դել Դոնգոն, որ համաձայնվել եմ կրել բարոմետրի վաճառականի Ոման Վազիի ազգանունը»։
Այն միջոցին, երբ նա խորհրդածություններ էր անում ու մտովի կրկնում, երբեք չպետք է մոռանա, որ իմ ազգանունը Բուլո է. Թե չէ, զգուշացիր բանտից, որը սպառնում է ինձ.
Ենթասպան ու պարենավաճառուհին բազում խոսքեր էին փոխանակել նրա մասին.
«Չմեղադրեք ինձ, եթե հետաքրքրասեր եմ»,
ասաց նրան պարենավաճառուհին, դադարելով նրա հետ դույով խոսել.
«Ձեզ լավություն ցանկանալուց է, որ հարցումներ եմ անում. Իրականում ո՞վ եք դուք»։
Ֆաբրիչոն նախ չպատասխանեց. Նա նկատի ուներ, որ երբեք չպիտի կարողանա ավելի հավատարիմ բարեկամներ գտնել, նրանցից խորհուրդ հարցնելու համար, այնինչ դրա անհետաձգելի կարիքն էր զգում։
«Հիմա մենք մտնելու ենք ռազմական մի քաղաք, որի կառավարիչը կուզենա իմանալ, թե ով եմ ես. Եվ զգուշացիր բանտից, եթե իմ պատասխաններով ցույց տամ, որ ոչ ոքի չեմ ճանաչում հուսարների չորրորդ կնդից, որի համազգեստն եմ կրում»։
Որպես ավստրիական հպատակ, Ֆաբրիչոն շատ լավ էր իմանում, թե ինչպիսի կարևորություն է տրվում անձնագրի. Նրա ընտանիքի անդամներին, չնայած ազնվական ու բարեպաշտ լինելուն, չնայած հաղթած կուսակցությանը պատկանելուն, ավելի քան 20 անգամ նեղություն էին տվել անձնագրերի կապակցությամբ. Ուստի և նա ամենևին չնեղացավ այն հարցից, որ ուղղեց իրեն պարենավաճառուհին, բայց որովհետև պատասխանելուց առաջ փնտրում էր ամենից ավելի հստակ ֆրանսերեն բառեր, ապա հետաքրքրությունից սաստիկ բորբոքված պարենավաճառուհին նրան խոսեցնելու համար ավելացրեց.
«Կրցերի ընթասպա Օբրին և ես քեզ լավ խորհուրդներ կտանք. կասենք, թե ինչ պետք է անես»։
«Ես չեմ կասկածում դրան», պատասխանեց Ֆաբրիչոն։
«Իմ ազգանունը Վազի է, և ես ջենովացի եմ. իմ քույրը, որ հայտնի է իր գեղեցկությամբ, ամուսնացել է մի կապիտանի հետ, և որովհետև 17 տարեկան եմ միայն, նա ինձ բերել տվեց իր մոտ, որպեսզի տեսնեմ Ֆրանսիան, ինչպես նաև մի քիչ էլ կյանքի փորձ ձեռք բերեմ. քրոջս չգտնելով Փարիզում և իմանալով, որ այս բանակում է նա, եկա այստեղ, փնտրեցի նրան ամեն կողմ, բայց չկարողացա գտնել.
Զինվորներն իմ առոգանությունից զարմացած ձերբակալել տվին ինձ. Այն ժամանակ ես փող ունեի, և դրա մի մասը տվի այն ժանդարմին, որը մի ուղեթուղ տվեց ինձ ու ասաց. «Փախիր ու երթվիր, որ իմ անունը երբեք չես տա»։
«Իսկ ինչ էր նրա անունը»,
հարցրեց պարենավաճառուհին։
«Խոստացել եմ չասել»,
պատասխանեց Ֆաբրիչոն։
«Միրավունք ունի», նկատեց ենթասպան։ «Այդ ժանդարմը անպիտանի մեկն է, բայց ընկերը չպետք է հայտնի նրա անունը»։ «Իսկ ինչ է կապիտանի, ձեր քրոջ ամուսնու ազգանունը»։ «Եթե իմանանք, կարող ենք որոնել»։
«Տիոլիե, հուսարական չորրորդ գնդի կապիտան»,
պատասխանեց մեր հերոսը։
«Ուրեմն»,
ասաց ենթասպան բավականին նրբամատորեն, «օտարականի ձեր առոգանության պատճառով զինվորները ձեզ ընդունեցին որպես լրտեսի»։
«Հենց այդ անարգ բառով որակեցին»,
բացականչեց Ֆաբրիչոն հրացայտ աչքերով։
«Ես, որ այնքան սիրում եմ կայսրին ու ֆրանսիացիներին, ամենից ավելի այդ վիրավորանքից եմ նեղացել»։
«Այստեղ վիրավորանք չկա, ահա այստեղ եք սխալվում դուք»։ «Զինվորների սխալվելը խիստ բնական էր»,
նկատեց Օբրին լուրջ շեշտով, և սկսեց բծախնդիր մանրակրկտությամբ բացատրել, որ բանակում պետք է պատկանել որևէ զորամասի ու համազգեստ հագնել, իսկ երբ այդ չկա, ապա միանգամայն պարզ է, որ ձեզ լրտեսի տեղ կդնեն. թշնամին դրանցից շատ է ուղարկում մեզ մոտ, ամեն ոք դավաճանում է այս պատերազմում»։ Ֆաբրիչոյի աչքերը պատած մշուշը փարատվեց։ Առաջին անգամ նա հասկացավ, որ ինքն էր հանցավոր այն ամենի համար, ինչ երկու ամսից ի վեր գալիս էր իր գլխին։
«Բայց անհրաժեշտ է, որ փոքրիկն ամեն ինչ պատմի մեզ»,
ասաց պարենավաճառուհին, որի հետաքրքրասիրությունը հետսետ է ավելի էր բորբոքվել։ Ֆաբրիչոն հնազանդվեց, և երբ վերջացրեց, պարենավաճառուհին լրջորեն ասաց ենթասպային.
«Մենք զզվելի պատերազմ ենք մղելու հիմա, երբ պարտվել ենք ու դավաճանել են մեզ. ինչու սա պիտի ջարդել տա իր ոսկորները աստծու սիրո համար»։
«Մանավանդ, որ իր հրացանը լցնել չի իմանում»,
նկատեց Օբրին։
ոչ 12 շարժումով, ոչ էլ ուզած ժամանակամիջոցում. Ինքս լցրի այն գնդակը, որ պրուսացուն ցած գլորեց.
«Բացի դրանից ամեն մարդու ցույց է տալիս իր փողը», ավելացրեց պարենավաճառուհին։
«Նրան ամբողջովին կթալանեն, հենց որ այլևս մեզ հետ չլինի».
«Հեծելազորի առաջին ենթասպան, որ ին պատահի», ասաց Օբրի, «կվերցնի սրան իր մոտ, որպեսզի վճարի նրա խմելու փողը. Գուցե նաև հավաքագրեն թշնամու համար, քանի որ ամեն ոք դավաճանում է».
Առաջին պատահողը հրամայելու է նրան, որ հետևի իրեն.
«Սա էլ կհետևի.
Ավելի լավ կլինի, եթե մտնի մեր գունդը».
«Ամենևին ոչ, պարոն ենթասպա, կներեք», աշխուժորեն վրա բերեց Ֆաբրիչում։ «Ավելի հարմար է ձիով գնալ. Եվ բացի դրանից, եթե հրացան լցնել չեմ իմանում, ապա ձիավարել գիտեմ».
Ֆաբրիչոն խիստ հպարտ զգաց իրեն այս փոքրիկ ճառից։ «Մենք չենք պատմի նրա գալիք ճակատագրի վերաբերյալ պարենավաճառուհու և ենթասպայի միջև տեղի ունեցած երկար վիճաբանությունը». Ֆաբրիչոն նկատեց, որ այդ մարդիկ վիճաբանելիս 3-4 անգամ կրկնեցին իր պատմության բոլոր հանգամանքները, զինվորների կասկածները, ժանդարմի ծախած ուղեգիրը ու համազգեստը, ապա այն ձևը, որով նախորդ օրը ինքը դարձել էր մարշալի թիկնապահ խմբի անդամ. «Կայսրին տեսել ձիով արշավելիս, փորը թափած ձին և այլն և այլն»։ Պարենավաճառուհին զուտ կանացի հետաքրքրասիրությամբ շարունակ վերադառնում էր այն հանգամանքին, որով Ֆաբրիչոյի ձեռքից առել էին այն պատվական ձին, որն ինքն էր գնել նրա համար։
«Ուրեմն դու զգացի, որ բռնեցին ոտքերդ, կամացուկ սահեցրին ձիու պոչի վրայով ու նստեցրին գետին»։
«Ինչ կարիք կա հաճախ կրկնելու այն, որ երեքս էլ շատ լավ իմանում ենք», մտածում էր Ֆաբրիչոն։ Նա դեռ չգիտեր, որ Ֆրանսիայում հասարակ մարդիկ այդ ձևով են որոնում ու գտնում այս կամ այն միտքը։
«Ինչքան փող ունես?»
հարցրեց հանկարծ պարենավաճառուհին։ Ֆաբրիչոն անվարան պատասխանեց. Նա վստահ էր այդ կնոջ հոգու ազնվությանը. այդ էլ Ֆրանսիայի լավ կողմն էր։
«Ընդամենը մնացել է մոտս հավանորեն 30 ոսկի և 8-10 հատ էլ 5 ֆրանկանոց արծաթ փող»։
«Որ այդպես է, ճամփան ազատ է քո առջև», գոչեց պարենավաճառուհին։ «Հեռացիր այս նահանջող բանակի միջից, քեզ գցիր աջ կողմը, բռնիր սակավ բանուկ առաջին ճանապարհը, ձիդ հաստատ քշիր, շարունակ հեռանալով բանակից, առաջին հնարավորության դեպքում քաղաքացիական հագուստ կնիր. երբ 8-10 լիո հեռացած կլինես ու այլևս զինվոր չես տեսնի, նստիր փոստակարգ, գնա մի շաբաթ հանգստացիր ու բիֆշտեքս կեր որևէ լավ քաղաքում. երբեք ու ոչ ոքի միասի թե եղել ես բանակում. ժանդարմները քեզ կբռնեն որպես դասալիքի, և որքան էլ անուշիկ տղա լինես, դեռևս այնքան խորամանկ չես, որ կարողանաս պատասխանել ժանդարմներին. հենց որ քաղաքացիական շորեր ունենաս հագիդ, ճղիր 1000 կտոր արա քո ուղեթուղթը և ընդունիր քո իսկական անունը, ասա որ կոչվում ես Վազի. իսկ եթե հարցնեն, թե որտեղից է եկել, ի՞նչ պետք է ասի»,
հարցրեց նա ենթասպային։
«Կամբրիեից, Շելդայապին. Փոքրիկ, բայց լավ քաղաք է. լսում ես, որտեղ մայր եկեղեցի կա ու Ֆենելոն»։
«Հենց այդ է», շարունակեց պարենավաճառուհին։ «Երբեք չասես, թե եղել ես կռվում. ծպտուն չհանես ոչ բի, ոչ էլ այն ժանդարմի մասին, որ նուղեթուղթ է տվել քեզ. եթե ուզենաս Փարիզ մտնել, գնա Վերսալ և Փարիզի ուղեկալ այդ կողմից անցիր որպես ման եկող, ոտքով զբոսնող մարդ. ոսկիներդ կարիր շալվարիդ մեջ, և մանավանդ այն ժամանակ, երբ որևէ բանի համար վճարելու կարիք ունենաս, ցույց տուր միայն այն փողը, որ պետք է վճարես. ես շատ եմ վախենում, որ քեզ ճանկեն ու քո ամբողջ ունեցածը հափշտակեն. իսկ ի՞նչ կարող ես անել դու առանց փողի, դու, որ քեզ կառավարել չգիտես»։
Բարի պարենավաճառուհին էլի երկար ժամանակ խոսեց, իսկ ենթասպան չկարողանալով միջոց գտնել խոսք ասելու համար, գլխով հավանություն էր տալիս նրա ասածներին։ Հանկարծ մայրուղին ծածկող բազմությունը նախ արագացրեց քայլերը
հետո միակ ընթարթում անցավ ճանապարհը ձախ կողմից եզերող փոքր փոսը և սկսեց ամենայն արագությամբ փախչել։
«Կազակները, կազակները!»
գոռում էին ամեն կողմից։
«Արքոձին»,
գոչեց պարենավաճառուհին։
«Աստված չանի»,
ասաց Ֆաբրիչոն։
«Արշավեցեք, փախեք, զին տալիս եմ ձեզ»։
«Փող չեք ուզում մի նոր սայլակ գնելու համար, իմ ունեցածի կեսը ձերն է»։
«Արքոձին, ասում եմ քեզ»։
Բարկացած գոռաց պարենավաճառուհին և պատրաստվեց իջնել։ Ֆաբրիչոն սուրը քաշեց։
«Պինդ կացեք»,
գոռաց նա, և սրի տափակ կողմով մի քանի հարված տվեց ձիուն, որն անցավ քառատրոպի ու հետևեց փախստականներին։